11 časova 5 minuta, prvi program Radio Beograda i centralni tematski sat našeg današnjeg prepodnevnog programa. Temu emisije posvećujemo jubileju katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, na radiju i u kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koja slavi 50 godina postojanja. Tim povodom su objavili veliki zbornik koji tekstovima profesora i studenata mnogih generacija govori upravo o značaju katedre u njenom poluvekovnom prisustvu u našoj sredini i svedoči o vremenu kada je naša zemlja u nekim segmentima, zahvaljujući vizionarstvu naučnih i kulturnih poslanika, prednjačila mnogim i većim i razvijenijim u Evropi. Biće ovo prilika, nadamo se, i da se govori o tome ko i kako utiče na kulturne potrebe i navike građana Srbije i da li možemo biti zadovoljni kulturnom, umetničkom i medijskom produkcijom kod nas. Naši gosti biće profesorka dr. Mirjana Đorđević-Nikolić, šef katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, na radiju i u kulturi, i nekadašnji studenti iste te katedre, pomoćnik direktora Radio Beograda, novinar i urednik Slobodan Stupar i vođa producentske grupe Radio Beograda 1 Vojin Šarčević. Moje ime je Elizabeta Arsenović i želim vam još jednom dobar dan.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 10 minuta ovog ponedeljka govorimo o 50 godina postojanja katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti ovde u Beogradu i meni je zaista drago što najprije mogu da pozdravim šefa katedre, profesorku dr. Mirjanu Đorđević-Nikolić. Dobar dan.
Dobar dan.
Čestitke za jubilej.
Hvala lepo.
Zaista veliki značaj.
Naravno, to je i naše katedre i svih alumnija našeg studijskog programa.
Katedra je 61. godine osnovana i čućemo, zahvaljujući drugom našem gostu, gostodomaćinu danas, Vojinu Šarčeviću. Voj, tebi dobar dan.
Dobar dan.
Šefu producentske grupe Radio Beograda 1, zabeležili smo celu zaista lepu i vrlo dirljivu, rekla bih, promociju zbornika koji je štampan povodom 50 godina vaše katedre u Kulturnom centru Beograda i čućemo nešto kasnije izlaganje i profesorke dr. Milene Dragićević-Šešić upravo vezano za osnivanje ove katedre. Nedovoljno se o tome zna šta je zapravo osnivanje ove katedre te daleke 61. godine donelo našoj zemlji, donelo ovoj sredini. Bili smo apsolutna preteča tada 61. Zar ne, gospođa Nikolić?
Apsolutno, dakle, ja sam i u tekstu koji sam objavila u zborniku navela podatak koji možda dobro oslikava ovu čitavu situaciju, a to je činjenica da je Fakultet organizacionih nauka osnovan 1969. godine. Dakle, neko ko se u ovoj zemlji setio da školuje menadžere, direktore za privredu i za tu neku oblast ekonomske proizvodnje, setio se to 69. A ljudi na sa Fakultete dramskih umetnosti prepoznali su potrebu školovanja tada organizatora, a kasnije menadžera i producenta za kulturu, umetnosti, medije još 61. godine, što mi se čini onako vrlo jedan neobičan i prosto vizionarski potez.
Da, i prosto se govori tim podatkom još o nečemu, a to je važnost kulture i razmišljanje upravo o kulturi i o medijima te rane 61. godine, je li tako?
Pa možda možemo da budemo surovi pa da kažemo da se možda 61. godine u vreme prilično dirigovane privrede i jednog potpuno drugačijeg ekonomskog backgrounda koji je bio karakterističan za ovu zemlju, mnogo više vodilo računa o kulturi, dakle oblasti kao što su kultura u radnom prostoru, kultura svakodnevnog života mnogo su više bile zastupljene nego što su danas zastupljene. Tako da mi se čini da smo u ovoj oblasti možda malo reterirali, malo otišli korak nazad nego što je to bilo 60-ih, 70-ih godina.
I možda malo više nego malo. Generacija 72. to je dakle 1972. godina je godina kada je također naš kolega sada na poziciji, kako bi se to reklo nekim novim rečnikom, pomoćnika direktora Radio Beograda Slobodan Stupar upisao upravo Fakultet dramskih umetnosti i to katedru za produkciju. I vama dobar dan i hvala što ste došli da porazgovaramo o vašoj katedri i o ovom važnom segmentu oblikovanja naše kulturne i javne sve. Što je vas te 72. opredelilo da se upišete baš na ovu katedru?
Bio sam pre toga nakon gimnazije na pravnom fakultetu nepunu godinu dana i ogorčen
pustio taj
fakultet, jer sam bio se zgranut koliko je to drugačije od onoga što sam ja zamišljao. I to je bio razlog zašto sam ja pustio jedan fakultet, a onda sam čuo od prijatelja da ima jedan fakultet u Knez Mihajlovoj ulici iznad kafane Kolarac. I to je taj fakultet dramskih umetnosti, odnosno to je Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, bila tada i bio je prijemni i boga mi nas šest drugara iz tog vremena smo se prijavili i samo sam ja tada primljen. Klasa je bila, ne znam, pet ili šest, više ne mogu da se setim. I ja nisam bio začuđen da postoji katedra za organizaciju iz prostog razloga što je Radio Televizija Beograd u to vreme bila daleko, daleko najveća takva kuća u tadašnjoj Jugoslaviji, a da ne govorim o filmskim studijima, Košutnjaka i tako dalje. Tako da je to, čini mi se, prirodan proces bio da se prvo u Beogradu osnuje takva jedna institucija koja će školovati i, koliko ja znam, školovala izuzetno sposobne ljude, kasnije menadžere ili već kako.
Ali vi ste Slobodane postali novinar i urednik prvo dugogodišnji na Radio Beogradu, potom je usledila i cela, možemo možda reći, polovina karijere kao dopisnika BBC-a iz Beograda. Dakle, niste bili producent, da li žalite?
Ja sam se lomio tokom celog studija, jer sam već, kako sam počeo da studiram, tako sam se pojavio u Radio Beogradu kao mladi, talentovani voditelj, disc jockey, nazovimo to, da bi danas bilo jasnije. Dakle, nekom muzikom sam se bavio i ovim i onim. I negde na pola studija sam shvatio da sam ja jako mator već. I da postoje klinci mnogo mlađi od mene koji mnogo bolje prate šta se događa u diskografskoj industriji svetskoj. I da je bilo dobro da se ja malo sklonim i da njima pustim prostor da se ne blamiram pred klincima, kako se to obično kaže. I tad sam se predelio za novinarstvo. I kako sam završio studije, radio sam jedno vreme u televiziji i producentski i novinarski posao, a kasnije sam se opredelio definitivno za novinarstvo jer sam se osjećao nekako lagodnije. Nekako sam samostalniji bio i mogućnost kreacije je bila nekako veća i to me opredelilo da ostanem u novinarstvu.
Ja se izvinjam, ja bih htjela samo da dopunim jedan detalj, otprilike da to uopšte nije neuobičajeno da novinari budu istovremeno i producenti. Evo primjera radi kolega Jakša Šćekić koji je dugo godina sarađivao sa televizijom Beograd. On je trenutno producent na Sky Newsu i on je i producent i novinar. Dakle, te dve stvari se negde jako dobro podupire se taj novinar, jer vi sa produkcijom znate tehničko-tehnološki proces, ako još uz to znate i tajne novinarskog zanata, vi ste onda apsolutno šampion.
Dakle, to nije redak slučaj.
Napolju je to da. Upravo ovako kako je koleginica malo čas rekla. Dakle, tamo je novinar i producent gotovo da se poklapaju. Ovde ne. Ovde mi pravimo striktno razliku između producenta.
Da, onoliko koliko ja znam, tamo negde napolju je producent čak cenjeniji, moguće od samog novinara. Novinar jeste to neko lice.
To je neka
kažem
vrsta uredničke titule, dosta visoke.
Da, da.
Senior producer, to je već ohoho.
Jeste. Ne, producent iznosi odgovornost za ono što uradi. Dakle, on treba i da prepozna temu koja će korespondirati
on
sa
urednik,
publikom.
Neka vrsta urednika.
Tako je, urednik, ali u otprilike i bavi se ovim tehničko-tehnološkim stvarima.
21 godinu posla Slobodana Stupara, pomoćnika direktora Radio Beograda, Fakultet dramskih umetnosti, katedru za menadžment i produkciju, pisao je i kolega Vojin Šarčević. Da čujemo, Vojo, i o tebe, šta je tebe opredelilo?
Pa, u doba otprilike, time ja i počinjem.
Tad je katedra već slavna uveliko,
da,
tako, to
u to
je
doba,
sa zavidnim stažem.
U to doba ja sam nekako od najranije mladosti nisam znao da je kolega Stupar prosto nekako tako i slične priče što se tiče muzike i praćenja diskografskih zbivanja. Ja sam kao mlad svirao prvo gitaru, a onda klavijature i mnogo me je zanimao taj umetničko-tehnički deo priče. Međutim, obzirom da u ono vreme Fakultet dramskih umetnosti nije imao katedru za snimanje zvuka, ja sam se raspitao i kao nešto najbliže što je tad uopšte postojalo odabrao katedru za radioprodukciju. Moram da kažem da sam kao jako mlad provodio puno vremena uz radio, slušajući program, jeste, presnimavao muziku, hitove, bio, znači, šta je tada već postojalo, Studio B, 202, Disko susret i tako da nabrajam emisije, ali sam potpuno bio nekako čovek iz te priče i ovo se pojavilo kao prirodni izbor. Ja u stvari nisam imao mnogo da razmišljam.
I bio si jako zadovoljan studijama?
Izuzetno zadovoljan, to je.
I koliko ti sada u poslu koji radiš sad već 10 godina ovde na Radio Beogradu, koliko ti je pomoglo?
Pa dalo mi je bazu bez koje ovo ne bih mogao da radim, a da mogu da dođem kući zadovoljan i da kažem ima nešto ipak i u teoriji, da bi se radilo praktično u životu, neka predznanja, opšta kultura, šlif za posao se dobija na fakultetu.
Slobodan Stupar.
Ono što je meni ostalo u sećanju i dan danas, to smatram izuzetno bitnim kad reču o Fakultetu dramske umetnosti, sam ja tada iskusio ono što su možda samo na najvećim univerzitetima u svetu studenti iskusili, a to je da je nas 6 studenata, čitava klasa bila, imali, dakle, 6 studenata i 15 profesora. Dakle, ja sam imao vremena da sa svakim profesorom sedim, razgovaram, pijem kafu, konsultujem se 24 časa dnevno. Što se može na Oxfordu, na Cambridgeu, na nekoliko američkih univerziteta.
To je briljantan kvalitet Fakulteta dramskih umetnosti.
I ovakve slične priče imaju svi od 650, koliko sam se ja obavestila, diplomiranih studenata sa vaše katedre, što se sve itekako i čulo i osjetilo na promociji zbornika, pa da kažemo čujemo, gospođo Nikolić, nešto više i o tom zborniku. On je prosto posle tih 50 godina ponovo okupio i profesore i studente raznih generacije.
Tako
i
je.
Važan je.
Kako da ne, kako da ne, to je ono što je i na promociji profesorka Šešić govorila, a to je ta kultura sećanja, što mi nažalost ne gradimo kulturu sećanja, ne samo svoju individualnu, čak i individualno zaboravljamo svoje fotografije, albume, pa i kad je reč o institucijama, to neko institucionalno pamćenje. Ali ovo što je gospodin Stupar kaže kao ističe kao najveću vrednost svog studiranja na tadašnjoj akademiji, ostalo je i do dan danas, jeste da upisujemo malo više studenata, ali je činjenica da kada je došlo do transformacije sa ovim bolonjskim procesom, mi uopšte nismo imali mnogo problema da se usaglasimo, ali upravo ceo bolonjski proces insistira na toj interaktivnosti, na povezivanju. Kako vi na pravnom fakultetu, ovde već spomenutom, sa 500 studenata da imate tu interaktivnost, a opet kod nas na fakultetu imate iz ove profesorske vizure drugu vrstu problema, što vi dođete kući sa studentskim problemima, sa njihovim razočarenjima, sa porodičnim problemima i tako dalje, jer kažem, recipročno, kao što oni imaju mogućnost od nas da uzmu ono što je najviše, tako i mi od njih. Često se šalimo da ne starimo na fakultetu, jer od te dece ono, pijemo krv deci i onda smo sve mlađi i mlađi. Dakle, mi imamo jedan, kako bih rekla, jednu ideju da napravimo neku vrstu alumni kluba čitavog fakulteta dramskih umetnosti, pa tako i svake pojedinačne katedre. Dakle, inicijativa je potekla od naše katedre i da jednostavno pratimo to profesionalnu orijentaciju i profesionalna kretanja svih tih ljudi.
Na ovom mestu ćemo čuti deo sa promocije. Profesorka Milena Dragićević-Šešić je izuzetno nadahnuto govorila i uspela je nekako u tom svom kratkom govoru da poveže i sublimira tih 50 uspešnih godina katedre za produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Da čujemo profesorku Šešić.
Dakle, te 61. godine obrazovanje producenta, menadžera u kulturi, u medijima, postoji samo s jedinim američkim državima. Nijedna zemlja Evrope to nema. Moje kolege u Francuskoj čak ne mogu ni da veruju, kod njih to je kraj 80. godina, u Nemačkoj početak 90. godina. Englezi koji se smatraju, oni za sebe misle da su prvi, oni su osnovali City University Art Management 67. godine. Dakle, mi imamo čime da se ponosimo i smatrala sam da to treba da napišemo. Ali druga značajnija stvar na koju sam ja jako ponosna jeste što je ova katedra, kao što i meni omogućila, tako i brojnim studentima, da se obrazuje na jedan moderan način, kroz projektnu nastavu. Dakle, mi smo učili kroz projekte, učili kroz istraživanja, učili kroz rešavanje problema, što tek sada se uvodi kao sistemska mera u univerzitetsku nastavu, a da je to bila velika tradicija. Ja neću prepričavati šta ima u zborniku, neću čak se ni potruditi da kažem ko su autori, jer se bojim da bih nekog preskočila, ima jako mnogo autora, imamo tekstova koji pokrivaju različita pitanja izgradnje obrazovnog, jednog novog obrazovnog sistema, imamo metodološka pitanja, znači vezane za nastavu menadžera kulturi, ali nam pokazuju i neke osnovne strategije ili strateško opredeljenje naše katedre od početka. Ono prvo sam već rekla da je to nastava projektno vezana za konkretne umetničke, medijske, kulturološke projekte. Drugo je da je jako odgovorna uvek bila prema zajednici. I u vreme kad sam ja studirala, radili smo istraživanja kulturnih potreba, recimo u Pančevu. Išli smo na Jabuku, Sandžak, Prijepolje, Novu Varoš i tako dalje. Znači, i danas radimo na, pokušavamo da pomognemo da se donesu strategije kulturnog razvoja, strategije prosvetnog razvoja, medijska politika, da se vodi, debatuje medijska politika i tako dalje. Znači, to je jedna veoma važna karakteristika, čini mi se, našeg delovanja, da ne želimo da živimo u polju slonovače, želimo da svoj rad i rad naših studenata sve ide za dobrobit i razvoj zemlje. I treća komponenta jeste otvorenost katedre za međunarodnu saradnju. Mi smo članovi nekoliko međunarodnih mreža za obrazovanje menadžera u kulturi, medijima i tako dalje. Imamo niz partnerskih oblika saradnje sa drugim univerzitetima u svetu. Pomagali smo da se razviju slične katedre od Utrehta u Holandiji do recimo Bilje univerziteta u Istanbulu i čini mi se da je i to ona treća perspektiva ili strateška okosnica. Sada kad znamo kako nam je bila prošlost, možemo mnogo slobodnije da idemo u nove reforme za budućnost.
Profesorka je dr. Milena Dragićević-Šešić, dakle, tri stvari koje je ona posebno naglasila, to je, kada je naravno katedra za menadžment i produkciju u pitanju, nastava koja je odgovorna prema zajednici, što ćemo nešto kasnije dodatno malo komentarisati, zatim da je to projektna nastava koja se bazira na istraživanjima i otvorenost katedre za međunarodnu saradnju. A na promociji zbornika Fakulteta dramskih umetnosti povodom 50 godina ove katedre, govorila je i gostujući profesor na katedri, inače profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, doktorka Ana Pešikan, pa da čujemo i deo njenog izlaganja koji posebno govori o tome kako se radi na ovoj katedri i zašto je onda studenti toliko vole.
Kada pogledate rođendane svih naših naučnih institucija, otprilike svi slave sada 50-60 godina. Znači, tih nekih 50-60 godina su se neverovatne stvari začele u tadašnjoj zemlji. Znači, zemlja koja, kako pogledate, je tek izašla iz jednog prvog rata, razorena, izranjavljena, sa puno gubitaka, imala je jasnu svest da je treba nauka, i to ne deklarativno, nego je napravila, formirala institute koji žive do dana današnjeg, da je treba obrazovanje, uvela 58. zakon o obaveznom osnovnom obrazovanju, da je treba kultura, znači prosto je tih godina imala tu jasnu svest o važnosti ovih segmenta. Pored divljenja, kažem, i zadovoljstva što je to bilo tada tako, ja ne mogu da ne osetim duboko žaljenje što današnja država nema isti stav. Što prosto iz niza stvari, bila sam u situaciji već, u nizu situacije da se objašnjava ili diskutuje šta će maloj zemlji nauka, šta će maloj zemlji razvijena kultura ili šta će uveliki broj obrazovanih ljudi. Tu temu neću da otvaram, ali prosto moram da kažem da, dakle, u tom kontekstu je Milena je pomenula da su to godine kada je to je prva katedra u ovom evropskom kontekstu, ja se sad razmišljam zaista u onom, gledam iz onog ugla, to je verovatno još veće dostignuće nego kad pogledamo danas, pa nam je to sad nešto normalno. Drugi ovaj konkretan nivo nekih mojih komentara odnosi se na rad same katedre, to je oblikovanje ovog procesa nastave i učenja. Ja mislim da kada bismo sada ušli na bilo koji fakultet i razmolili ih da predstave sebe, date kao jedan projektivni test. Mislim da bismo većina njih bi rekla o broju studenata, o programima, o kvalitetu rada, o naučnim projektima i da bi veoma mali broj fakulteta u tom opisu sebe pomenuo uopšte nastavu i učenje i šta je ono što se dešava na nastavi. Postoji nešto što, dakle, neki specifičan pečat, prepoznatljiv pečat koji je studiranje na ovom fakultetu ostavilo na one ljude koji su tu proveli vreme, koji su se tu školovali. Kada pravite profesionalca u bilo kojoj oblasti, on treba da ponese određeni model ponašanja, da ponese određeni sistem vrednosti, on treba da poštuje određene norme, da ima neki prepoznatljivi pečat koji važi za njegovu struku. Ja često svojim studentima kada predajem kažem, ne možete kao student filozofskog fakulteta da varate, da prepisujete, da se služite plagijatima. Pa jeste, to je vaspitno delovanje, to nije obrazovno delovanje. Niz tih stvari koji se ovde pominju, znači i ta sloboda izbora, i sloboda i uvažavanja, upoznati sebe, upoznati svoje potencijale, shvatiti da je važno da se borite za svoju ideju, shvatiti da ima u vama potencijala, da sad vam potrebno da neko vam kaže, ajde potraži, da vas podrži, da kaže probaj, pa i ako ne uspeš, nije tragedija, nećeš pogrešiti. Da se razvija ta preduzimljivost, taj specifičan odnos uvažavanja drugog, drugačijeg, tolerancije na različitost, tolerancije za dvosmislenost, što jeste specifičnog jednog umetničkog načina gledanja, fleksibilnost, otvorenost uma, ali istovremeno sve to uz preuzimanje odgovornosti, to su važni aspekti po meni vaspitanja studenta. I nečega što bi svaki fakultet, svaki u domenu svoje specifičnosti morao da ima na nekom svom repertoaru. Ono što čini mi se da taj deo čini i katedru kao jednom vrlo specifičnom institucijom koja ima prepoznatljiv identitet. Dakle, poruke koje jedna ovakva institucija šalje su izuzetno važne. da je znanje ozbiljna stvar, da tu se mora zasukati rukave, da mora puno da se radi, ali da otvara mogućnost, da daje šansu, da kakav god da ste, koliko god da ste različiti, specifični, gledate na drugačiji način, da za vas ima prostora, da razvijate poverenje u sebe i u svet oko vas, u svet koji vas okružuje.
Profesorka dr. Ana Pešikan sa Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu, inače gostujući, jedan od gostujućih profesora na katedri za menadžment i produkciju Fakulteta dramskih umetnosti, takođe u Beogradu, a o ovoj katedri pričamo ovoga ponedeljka u našem centralnom tematskom satu. Verujem, profesorka Nikolić, veliko zadovoljstvo kada se osvrnete unazad, kada se pogleda istorija katedre, kada se pogledaju dometi. Mnogo studenta bivših i, verujem, sadašnjih je bilo na promociji zbornika kojim između ostalog obeležavate pola veka postojanja katedre, ali malo pre ste i sami rekli, crpete i snagu iz samih tih studenta i sve to primećeno i u ova dva izlaganja, posebno izlaganje profesorke Pešić, prosto se nudite kao model koji bi drugi mogli da slede.
Pa, apsolutno. Nama je najveća inspiracija uspeh naših studenata i praktično u tom multilevel sistemu, što su vaši studenti uspešni, onda ste i vi kao edukator podjednako uspešni. Dakle, ja sam veoma ponosna na naše bivše studente koji zauzimaju već malo po malo ta neka rukovodeća mesta, što u kolarcu.
Koliko ste u prilici, izvinjavam se, da pratite uopšte njihov razvoj, napredak posle završetka studije?
Pa, s obzirom da su to uglavnom medijske ili institucije kulture, onda je zgodno što kroz medije pratite gde su vaši studenti i šta se dešava, ili dobijate mailove iz inostranstva. I vrlo sam, kažem, ponosna kada dobijete mail da naš student, na primjer, negde pored Londona projektuje novo pozorište, pravi projektni model pozorišta. Ponosni smo na to kada vam se neko javi iz Amerike da tamo, ne znam, učestvuje ponovo u osnivanju koleđ pozorišta i tako dalje. A naravno, ovo što je najvidljivije, to su alumni, odnosno studenti koji su završili ovaj smer i koji u Beogradu kreiraju određene, da kažem, programe institucija kulture, pozorišta, medija i tako dalje.
I upravo ovome, o kreiranju javne i kulturne scene, govorit ćemo u drugom delu razgovora posvećenom 50. godišnjici katedre za produkciju Fakulteta dramskih umetnosti. Da vidimo, evo, dakle, i vi kao šef pomenute katedre, imamo dvojicu bivših studenta iste katedre na različitim pozicijama, sada Slobodan Stupar i Vojin Šačević, moje kolege iz Radio Beograda, pa da, s obzirom na iskustvo, na znanje i obrazovanje, na veliko zadovoljstvo studenta koji izađu sa vaše katedre, da vidimo koja je realno moć ove katedre da zaista utiče i formira kulturnu javnu scenu ovde kod nas.
Talasanje.
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 Talasanje. Nešto tako nestvarno. Nešto nepredvidljivo. Nešto sasvim izvesno. Čisto i jedinstveno.
Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Hor Ruske državne kapele. Jedinstven muzički doživljaj. Kolarac. Ponedeljak 23. april u 20 časova.
Eko.
Minuta do podneva, ovo su talasi Radio Beograda 1. U našoj današnjoj prepodnevnoj temi govorimo o povodom zapravo 50 godina katedre za menadžment i produkciju u pozorištu na radiju i u kulturi Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. A u ovom drugom delu, evo, osvrnuli smo se, moji gosti i ja, u prvom delu razgovora upravo na samu katedru, na važnost njenog postojanja, ovako dugog postojanja. Bila je preteča u Evropi kada je školovanje ovoga kadra u pitanju. Moji gosti su šef katedre, profesorka dr. Mirjana Đorđević-Nikolić i kolege iz Radio Beograda, obojice nekadašnji studenti iste katedre, Slobodan Stupar, pomoćnik direktora Radio Beograda i šef producentskog tima Radio Beograda 1, Vojin Šačević. I u razgovoru, a i u ovim segmentima koji smo čuli sa promocije zbornika koji prati proslavu 50 godina katedre, a u kojima su govorile profesorke Milena Dragićević-Šešić i Jana Pešikan, nekako trasirali smo i ovaj drugi deo razgovora koji bih ja volela da ide u tom smeru da se upravo iz vizure ljudi koji su se opredelili svojim poslom, svojim studijama za to da pokušavaju da utiču na javnu scenu, na kulturnu scenu, na medijsku scenu ovde kod nas. Da vidimo, dakle, profesorka Nikolić, kolika je moć onoga koji izađe sa vaše katedre kao diplomirani producent da zaista nešto proizvede, promeni, pokrene ovde u Srbiji, sada i možda malo ranije.
Pa ja bih možda samo dodala jedan detalj, da mi onda kada smo osnovani, kada je ova katedra osnovana, mi smo školovali kadrove za čitavu veliku zemlju i školovali smo kadrove koji su uglavnom bili za državne institucije, jer od 60. godine do negde 90. godina vi ste o medijima mogli samo da govorite kroz paradigmu Radio Beograda, eventualno Studija B, međutim sa tim nekim procesom, isto i u pozorištu, u filmu, mahom ste imali te državne etatističke kuće koje su uvodile neku strategiju razvoja kulture. I naglasila bih na ovo, kao odgovor na vaše pitanje, činjenicu da naš prijemni ispit je ispit koji se zove provera sklonosti i sposobnosti. Dakle, već na prijemnom ispitu mi imamo za cilj da vidimo koje su to sklonosti i sposobnosti koji ti mladi ljudi koji konkurišu, osim znanja, poseduju upravo da bi možda danas sutra kada diplomiraju i završe studije aktivno participirali i pokretali, bili inicijatori, organizatori, koorganizatori određenih dešavanja u sistemu. Mislim da ovim sistemom koji bi se mogao nazvati deregulacija od 90. godina do danas imamo jednu sreću da je i medija sve više, da je producentskih projekata sve više, da institucije koje smo imali tipa nacionalno pozorište, druga gradska pozorišta, ne samo u Beogradu nego i po čitavoj Srbiji, zaista pružaju dosta mogućnosti. Međutim, ono gde ja vidim veliku mogućnost za angažovanje naših kadrova jesu nezavisni projekti u kojima studenti, prvo kao studenti, a potom kao diplomirani producenti i menadžeri, uspevaju da svoje kreativne potencijale, svoje ideje negde plasiraju. Dakle, ono što mislim da je najjača stvar koju oni imaju po završetku studija jeste ideja. Ideja i manual, odnosno poznavanje procedura kako da ostvare te svoje ideje, naravno ako je reč o van institucionalnim uslovima. Ako je reč o institucionalnim uslovima, mislim da tu postoje brojni faktori spoljnog uticaja koji malo inhibiraju i koji malo onemogućavaju, mislim na neki, na političke, ekonomske i opšti ambijent koji postoji, da sad ne kukamo na krizu i ostale stvari da, koje su uobičajene.
Profesorko Nikolić je malo pre reče, sreće, imamo u poslednje 20. godine sve više medija. To bi trebalo da znači, Slobodane, da je to negde i neki veći prostor za javni upliv i za oblikovanje javne scene i svesti uopšte. Kako se vi prema tome odnosite, kako o tome razmišljate?
To možda bi trebalo da znači, međutim ne znači. Praksa potvrđuje da nije tako. Srbija je ušla u proces privatizacije, mediji su mnogi ovde privatizovani, na način koji je potpuno suprotan onome što se htelo. Mnogi su i zatvoreni iz tog razloga neuspešne privatizacije. Onaj ko danas ima pare, taj određuje šta će se i kako će se. Nažalost, oni koji imaju novce,
drugim
nisu,
rečima, oni su najodgovorniji za medijsku produkciju.
Nisu sposobni da ocene i procene šta je to što bi trebalo da se radi. Dakle, daleko su intelektualno ispod nivoa koji je neophodan da bi mogli na ispravan način upravljati takvim medijima. Tako da smo mi u jednoj situaciji dosta loše i može se uporediti na primjer sa Italijom naše situacije. Tamo je isto u neko vreme hiljade i hiljade radio i televizijskih stanica otvoreno, pa kad su doneli neki zakon, onda su to sveli na neki broj od 2003. Ja. Kod nas se isto tokom 90. godina dogodilo da imali hiljade i hiljade radio i televizijskih stanica, pa kad smo to pokušali zakonom da regulišemo, molili smo opet na jedan ogroman broj da svedemo sve. I naravno, drugim rečima, i Kurta i Murta se bavi ovim poslom. Otuda sam ja popriličan skeptik i za neko dogledno vreme da će u moru medija moći da se sažme neki kvalitet i prikaže neki kvalitet, izuzev onoga što jeste stalno u žiži pažnje, a to su veliki mediji ovdašnji i velike institucije kojih u Srbiji ima pa priličan broj i gde ti mladi ljudi koji završaju fakultet dramskih umetnosti mogu da se iskažu. I ono što čini mi se nedostaje ovde, to je malo više poverenja u mlade ljude. I mislim da je u moje vreme čak daleko više se pružala šansa mlađim ljudima nego danas. I to je porazno.
Znači, s jedne strane imamo ove mlade, perfektno obrazovane ljude koji imaju ideju, kako ste vi rekli, profesorka Nikoli. S druge strane imamo ove neke koji imaju novce i hoće da imaju ili pozorište, ili neki mediji, ili već nešto tako. Kako bi se mogao pojačati uticaj ideje na novac? Da li postoji uopšte?
Treba će još 2-3 generacije, izvinjam se. Treba će taj što ima danas pare, pa njegov sin, pa njegov unuk. E, tek će njegov unuk biti otprilike nekog s kojim se može razgovarati na jedan ozbiljni način.
Trenutni imperativ kad je reč o medijskoj sceni, pošto nam je najbliže svima, jeste zarada. Znači, profit i ono što je profitabilno. Na neki način, kreativne ideje koje su ponekad sa neizvestnim ishodom neće funkcionisati dobro sa, u korelaciji sa željom osnivača ili vlasnika medija da ostvari određeni profit. I vi zbog toga trenutno imate, ne znam, 19 regionalnih radiostanica koje pokrivaju Beograd, ali koje su sve iste. Imate i 5 nacionalnih koje su poprilično iste. Sad, ne zbog omaža, mislim, ono, zbog činjenice da sedimo u studiju Radio Beograda, ali jedini ko nudi tu raznovrsnost jeste Radio Beograd sa svojim programima i eventualno još neki mediji. Sve ostalo je isto. Mainstream, 3 numere, pa malo voditelj, program Reka, nema diferenciranog programskog sistema i ono što je još strašnije, to je nedostatak produkcije. Ono što vidim i u pozorištima i u institucijama kulture, pa i u medijima, to je nedostatak jedne zdrave produkcije i evo činjenica je da mi nemate, a to je jedan od pravaca razvoja i radija kao medija.
Izvinja se malo približiti kad kažete zdrava produkcija.
Zdrava produkcija je nešto što nije samo dakle emitovanje muzičkih sadržaja po koje reklame, servisnih informacija i tako iz dana u dan, iz sata u sat, nego je činjenica da vi imate određene proizvode, kvizove, kontakt programe, ne sa vulgarnim i lastivnim temama, sa senzacionalizmom koji će vam dovesti, na primjer, 30 ljudi koji će vam se javiti ili poslati SMS poruke, nego jedna ozbiljna produkcija. Da li će ona biti kabare, da li će biti drama, da li će biti vodvilj, da li će biti neka ozbiljna analitična emisija, reportaža.
Dokumentarni program.
Dokumentarni program, svašta nešto. E, ja vidim tu mogućnost upravo i za naše studente, a oni i kroz diplomske radove i kroz neke projekte upravo to forsiraju. To je ta nezavisne produkcije za radijsku i televizijsku produkciju, da vi proizvedete sadržaj na televiziji, to već i počinje pomalo, jer gledamo različite formate koji u nezavisnoj produkciji se pojavljuju na televizijskim kanalima, ali kod radija mi se čini da je to dobar prostor da se tri drugara, dramaturgija, režija, produkcija uklope, da prave neke serijale. Bilo je, na primjer, u Novom Sadu jedan serijal koji je pravljen okolo minutno pozorište. Jednominutne vinjetice koje ste mogli 5-6-7 puta da emitujete. Pa ako se setimo Jovanovića, ona emisija koja je nekada emitovana na prvom programu Radio Beograda sa pod naslovom Svakodnevica jedne porodice, apsolutno mi se čini da bi to moglo da bude neko osveženje, takve neke male dramske forme koje će publici približiti neka aktuelna pitanja, pa čak i edukovati i svašta nešto raditi.
Našao ste, sad čujemo u stvari da je pre 30 godina mnogo toga kvalitetnog rađenog što ovde u ovom trenutku mi možemo samo da maštamo da bi se eventualno moglo raditi. To je nazadak veliki.
Možda je dovoljno da se setimo, pa eto, imamo dobre primere u prošlosti. Naravno,
sve
je
vezano za ovo smo malo čas pričali, to je novac.
Da, da.
Danas onaj ko ima novac traži da ga sve to jako malo košta.
Dovedemo u razgovor i trenutno u ovom razgovoru učesnika i pripadnika najmlađe generacije među nama, šefa producentskog tima Radio Beograda 1. Evo, u odnosu na ovo što je sve ovde rečeno, Vojin Šarčević, Vojo, šta najviše podstiče, a šta najviše inhibira?
Mogu reći da je ono, po nekom ovom skromnom mišljenju, što podstiče upravo...
Odnosno, da li si ti spreman na borbu? To hoću da te pitam.
Pa, nemam ja mnogo izbora, mi moramo da se borimo. Znači, ovo što je kolega Stupar sad spomenuo, koliko se šanse daje mladim ljudima. Recimo, konkretno, ako ja sebe tretiram kao mlađeg, na primer, ja sam prezadovoljan što mi je pružena šansa, jer to samim tim implicira niz nekih drugih ili projekata ili ciljeva na ovom radnom mestu koje ja sam sebi gledam da postavim. Znači, šansu ja vidim kao motivaciju da nešto ne mora sve da bude motivisano novcem koji je pomenut ovde u kritičkom kontekstu, s čime se apsolutno slažem. Dovoljno je da imate ideju, što je Mira rekla, i da imate motivaciju. Bez ta dva producent ne može da obavlja svoj posao. Znači, jednostavno, u krugu ljudi koji prave projekat, bio je u pitanju pozorišna predstava, film, multimedija i tako dalje, producent je osoba koja svojim entuzijazmom, motivacijom i idejom vuče ceo projekat napred. Barem bi tako trebalo da bude. Ja mislim, radeći neke druge projekte sa strane, što se kaže i ranije za vreme studentskih dana, da sam uvideo da to mora da bude osoba koja je dovoljno komunikativna, prilježna, savesna i po mogućnosti da poznaje ovaj tehničko-tehnološki proces, ali pre svega je bitna ideja. Bez ideje gde treba da pomerimo naše sadašnje stanje, ne može daleko da se stigne. Zato mi je veoma od koristi što je rekao kolega Stupar, da je nekada mnogo više šansi davano i na osnovu i ovog tekstova iz ovog zbornika i na osnovu priča koje sam čuo od ljudi, mislim da možemo dosta naučiti iz prošlosti, ali ne da bismo ostali u njoj, što bi se reklo, zakucani, nego da bi dobili ideju i otprilike vizuru šta ćemo i kako ćemo za ubuduće.
I evo, polako već ovaj razgovor privodeći kraju, da postavim i to poslednje pitanje na koje očekujem zaista da i katedra za produkciju i menadžment Fakulteta dramskih umetnosti, tu je šef katedre, profesorka dr. Mirjana Đorđević-Nikolić, a i ljudi koji jesu u medijima na način na koji jesu Slobodan Stupar i Vojin Šarčević, mogu da daju, ako ništa drugo, svoje mišljenje. To je jedno od pitanja koje je bilo implicirano da će se o njemu govoriti na promociji zbornika vašeg, a to je ko formira kulturne potrebe i navike naših građana. Studenti su malo i proslava je bila onako svečarskom tonu, pa se toga nije dotaklo, ali jeste vi jedna među osobama koja može da kaže, recimo, kako se na taj način sa studentima razgovara na katedri, šta im se savetuje u vreme današnje ovako kako smo ga upravo opisali?
Znate, vrlo često se osjećam kao homo duplex, jer s jedne strane sam svesna da mi moramo da školujemo studente koji će podizati kulturni nivo. Mi u poslednje vreme nismo imali nijedno ozbiljnije istraživanje kulturnih potreba. Nešto je Zavod za proučavanje kulturnog razvoja pokušao da napravi istraživanje pozorišne publike kulturnih potreba, ali verujete, mislim, ovo sad deluje onako prilično kao da stalno gledamo u ta prošla vremena kao briljantna i fascinantna, ali zaista 70. i 80. godina mnogo se vodilo računa o nivou kulturnih potreba, o podizanju tih kulturnih potreba na viši nivo. Nažalost, ova kriza nas je sve nekako prilično usporila i kad gledate onu hijerarhiju potreba Maslova, da su prvo one fiziološke potrebe, pa kulturne tu negde na vrhu ili bliže vrhu, onda je prosto nekako neetično da mi pričamo o kulturi umetnosti kad toliko ljudi vrlo teško živi u lošim socijalnim uslovima. Ali, kažem, osjećam se kao homo duplex, jer s jedne strane zaista pripremamo studente za neke tržišne uslove gde treba preživeti, dajete im savete da ne treba kreirati programe prema ličnom afinitetu i ličnim interesovanjima, a sa druge strane znate da je to u suprotnosti sa estetskim kriterijumima. Tako da je tu jako teško pomiriti u ovom tranzicionom procesu ono što je tržište i ono što bi trebalo da bude. Naravno, mi uvek primat dajemo nekim kulturnim i umetničkim vrednostima i, kažem, dok se ne napravi jedno dobro istraživanje i na nivou čitave zemlje, kakve su to kulturne potrebe, i mi ne možemo da delujemo u skladu sa tim. Jer vi imate prilično podvojeno kod nas situaciju da se neguje jedan krajnji elitizam i krajnji populizam. I sad je u tom nekom međuprostoru vrlo teško naći, da kažem, neku sredinu i ne otići previše elitistički. Meni se jako dopada, na primjer, parola drugog programa Radio Beograda, a to je elitizam za sve, koja izgleda kao neka vrsta, ajde da kažem, antinomije i suprotnosti, ali to je otprilike nešto što mislim da u budućnosti bi trebalo podizati kulturne potrebe, ali ne prenapregnuti previše, jer onda će ljudi biti frustrirani što ne mogu određene sadržaje da razumeju, da prihvate i tako dalje.
Mediji svakako mnogo utiču ili bi trebalo makar da utiču na formiranje kulturnih potreba, pa i na podsticanje na kulturne navike. Slobodane, e sad...
Utiču, mediji malo, utiču.
Da,
ne da,
malo pre smo rekli,
ne
ali
da... Ne da su blizi, nego baš utiču.
Da, ali novac upravlja medijima, to smo malo pre konstatovali, pa da vidimo između ta
pogledajte
dva...
Pogledajte samo na ulici kako se moda sa televizije prenosi na ulicu, jeli, kako su obučene devojčice danas, kakve frizure nose, šta su...
Ali to je sve negativan
uticaj. VIP osobe, ko su VIP da, osobe?
Da,
dakle, šta
dakle,
se,
govorimo o negativnom
uticaju.
Šta uticaj,
se ja? Servira, jeste, šta se servira tim mladim ljudima, kako se, na koji način oni edukuju o tome šta su pozitivni, a šta su negativni junaci ovog vremena. Ja sam skeptik kad sve to vidim, a opet s druge strane smatram da ne može sve do veka i da neće sve do veka, da će ovo vreme krize proći i da će neke kvalitetno viši stepen potreba postati trend i u medijima i da će se u medijima propagirati kulturni nivo daleko višeg stepena nego danas, znanje kao osnova i perspektiva za svakoga, posebno za mlade ljude, i da će se i drugi mediji ponašati kao što se ponaša javni servis. Drugim rečima, da će odgovorno pristupati onom suštinskom delu svoga posla. Da kreiraju čak i način mišljenja koji će biti pozitivan u svakom smislu te reči, a ne destruktivan, a ne pomodan, a ne da da ta vrednost važi od danas do sutra i tako dalje.
Voja, da li si ti skeptičan takođe?
Ja ću probati kao poslednji govornik u ovom bloku da dam jednu pozitivnu sliku budućnosti u smislu dobrobiti koje je donela informatička tehnologija. Ne zato što ja to lično volim ili zato što mi je srcu blisko, a jeste, jedna nemačka elektronska grupa je potpuno vizionarski 81. objavila album Computer World, one se zovu Kraftwerk i institucije su za sebe, koja je potpuno 30 godina ranije predvidela informacioni autoput i ostale stvari kojima smo sada okruženi. U kontekstu priče o kulturnoj politici može da se napravi jasna spona i da se kaže da je ovim putem, elektronskim putem, virtualnim putem, što nije uvek nužno dobro, ali ne mora da bude ni loše, moguće uticati, i znam to iz ličnog primjera, iz primjera raznih drugih kolega sa kojima sam se susretao,
da je moguće uticati na, ako ne baš na kulturnu politiku, ono na promenu svesti kod ljudi u smislu objedinjavanja, izbližavanja onih koji misle isto. E, kad imate grupu ljudi, ne mislim isto u smislu jednoumlja, nego prosto sličan senzibilitet, kada se ljudi na taj način umreže i dogovore za neku akciju, a osposobljeni su, recimo, jedan je, na primjer, ne znam, reditelj, drugi je dramaturg, treći je producent, onda nam onda to je dobra strana tog informatičkog društva, što mi jednostavno možemo na taj način da, ako ništa drugo, ono, pokrenemo priču, i to je ono što nam ide na ruku. Loša strana je što je na sceni, znači, neka vrsta, ajde da kažem, anarhije, nudi se sve i svašta, od najvećeg šunda i kiča preko nekog srednjeg mainstreama do elitizma. Ali prosto ja ne gledam u tom smislu nazad, nego gledam unapred kako stvari da povučemo malo, što se kaže, naprijed.
Po meni trebalo bi gledati, i reklo bi se da se na taj način možda može zaključiti ovaj razgovor, trebalo bi se itekako osvrtati na ova dobra, pozitivna, upravo velika tako, i lepa iskustva koje imamo u prošlosti, i kada je naša kuća u pitanju, i kada je katedra za menadžment i produkciju u pitanju, uopšte kada je naša kultura i naša sfera ovog javnog života u pitanju, ali naravno sa svešću da smo 2012. godine, da smo uveliko odmakli od samog početka 21. veka, pa prosto između ta dva napraviti, da se setimo šta smo bili i kakvi smo bili, sa svešću da jesmo sad ovi neki novi u 21. veku. U svakom slučaju, svima vama hvala što ste bili gosti Radio Beograda 1, makar bili domaći gosti Pobeda Slobodana Stupara i Vojne Šačevića. Profesorki Đorđević Nikolić, posebno hvala, još jednu čestitke za vaš lep i velik jubilej, i verujem da će na ovakve teme biti još prilike da se sretemo i razgovaramo. Hvala vam. Do 12 časova još 2,5 minuta u podne na talasima Radio Beograda 1, podnevne vesti, potom vodostanje, a onda do 13 časova emisija U ovom trenutku.